Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, 34-36 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər. Gün boyu şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində isə qərb küləyi əsəcək, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə qısa müddətli leysanlar da gözlənilir. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmlər göndərir.
Rusiya bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurduğunu elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib. Fərmanda keçmiş milli qəhrəman və hərbi hissə komandiri Rasim Ağaoğlu Əkbərovun da adı var. O, 2000-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhddə hazırlıq ittihamı ilə 15 il müddətinə həbs olunmuşdu və siyasi məhbus hesab edilirdi. Əfv olunanlar arasında sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovla birlikdə məhkum olunan Aleksandr Umniyashkinin də adı var. Əfv fərmanı hazırda həbsdə olan 3 jurnalistə şamil olunmayıb. Birazdan bu barədə daha ətraflı danışacaq.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib, deyib ki, bu addım gərgin münasibətləri daha da gərginləşdirir və diplomatik danışıqları çətinləşdirir. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev dünən Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqla bağlı sərəncam imzalayıb. Rusiyanın bu qərarı Avropa Birliyi, NATO və ATƏT tərəfindən pislənilib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çörkin deyib ki, Gürcüstanın bu ayın əvvəlində Cənubi Osetiyaya hücumu yeni həqiqətlər üzə çıxarıb ki, bu da Rusiyanın qərarına haqq qazandırır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Qərb ölkələri Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarına necə cavab verməyə götürqo edirlər? ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq. Beynəlxalq aləm Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam eləyəcək. Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunmayacaq. Buna görə də Təhlükəsizlik Şurasının digər qüvvədə olan qərarlarına uyğun olaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstan ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı güc vasitəsilə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Financial Times qəzetinə müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq qərb ölkələri Kosovanın bir tərəfli müstəqillik qərarını tanıdıqdan sonra Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqdan başqa seçimi yox idi.
Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını Amerika prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain də pisləyiblər. Barack Obama Rusiyanı beynəlxalq aləmdən təcrid etmək təklifi ilə çıxış edib. John McCain isə Rusiyanın bu qərarını mənfi addım adlandırıb. Deyib ki, Rus hökuməti Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstandan ayırmağı çoxdan planlaşdırırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmlər göndərir. BBC müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. Ağ Evin nümayəndəsi Tony Fratto bu ittihamı rədd edib. Bundan öncə Amerikanın Gürcüstandakı səfirliyindən demişdilər ki, Amerikanın iki gəmisi bugün Gürcüstanın Poti limanına humanitar yardım gətirəcək. Daha sonra səfirlik bu məlumatı təkzib edib. Rus ordusu hələ də Potiyə nəzarət edir.
Rusiya bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurur, o cümlədən Alyansın baş katibinin Rusiyaya səfərini təxirə salır. Bunu Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi Rogozin deyib, o bildirib ki, daha birgə hərbi təlimlər olmayacaq. Bundan başqa, Moskva azı yaxın 6 ayda NATO ilə birgə sülh məramlı missiyalarda iştiraki məqsədə uyğun saymır. Amma Rogozin deyib ki, hələ ki Əfqanistan məsələsində NATO ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bundan öncə NATO demişdi ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tam çıxmasa Rusiya ilə əməkdaşlıq əvvəlki səviyyədə davam edə bilməz.
Və bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin öz əlyazmaları ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Jurnalist cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əlyazma şəklində olan kitabını müsadirə edib və geri qaytarmayıb. Əlyazmada ictimai siyasi proseslər barədə jurnalistin mülahizələrinin əks olunduğu bildirilir. Qənimət Sahid məhkəməyə əlyazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. Vəkil İlkin Sadıqov əlyazmaların qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını tələb edir. Vəkil əlyazmaların məhv edildiyi təqdirdə baş redaktora maddi və mənəvi ziyanın vurulduğunu və məhkəmədən bu ziyanın ödənilməsini tələb etmək istəyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib və 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist sözü isə həbsini peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi, ən təzə xəbərləri hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosu.saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Həm canlı şəkildə, həm də mətn şəklində. Hələ isə xəbər ətərdə Azadlıq Radiosunun efirində. Birazdan biz yenə davam eləyəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiyanın Minsk qrupunda qalmasına, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına, söz sahibi olmasına Bakıda necə baxırlar?
Prezident yenə jurnalistləri əff etmədi.
Polis bölməsində dindarların saqqalı qırxılır mı? Polis baş verənləri necə qiymətləndirir? Bu haqda birazdan hüquq müdafiəçiləri ilə söhbətimiz olacaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq.
Moskva qərarını dünən verdi. Cənubi Ossetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusiya üstəlik xəbərdarlıq da etdi. Prezident Dmitri Medvedev az şəhməsədə Gürcüstanın aqibətindən dərs götürməyi məsləhət gördü. Dərs götürməli olan kimdir? Hansı dövlətlərdir? Onların arasında Azərbaycan da varmı? Kremlin dünənki qərarından sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təhlükə altına düşə bilərmi? Onun işğal edilmiş ərazisindəki qurum Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimdə tanına bilərmi? İndiki məqamda Bakı nə etməlidir?
Dünəndən bəri yerli politoloqlar bu suallara cavab axtarırlar. Artıq ilkin təkliflər də var. Təkliflərdən biri budur ki, separatçı rejimləri tanıyan Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında iştirak edə bilməz. ATƏT-in Minsk qrupundakı 3 dövlətdən biri olan Rusiyaya etimadsızlıq göstərilməlidir. Başqa təkliflər də var. NATO-ya üzvlüklə bağlı Bakı qəti qərar verməlidir. Bəs bütün bunlar Rusiyanı daha çox qıcıqlandırmaz ki? Aygün Muradxanlı Bakıdakı politoloqların fikirlərini çatdıracaq.
Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin ardınca ölkənin ərazi bütövlüyünə ciddi ziyan vuran siyasi qərar qəbul edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin avqustun 26-sında Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması haqda sərəncamını politoloq Ərəstun Oruclu belə qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu gözlənilən idi.
Rusiyasında çox gözəl başa düşür ki, Rusiyadan savayı bəlkə 1-2 dövlət onları tanıya ya tanımaya, bundan artıq heç bir şey baş verməyəcək və təbii ki, onlar beynəlxalq hüququn subyekti olmayacaqlar. Rusiyanın əsas məqsədi, dediyim kimi, Cənubi Qafqazda mövqeyini bu cür qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, Rusiya bu məsələ ətrafında çoxdan başladığı oyunu davam etdirir.
Bu bir növ piyardır, bir oyundur. İstənilən halda bu beynəlxalq hüquqa zidd bir mövqedir və perspektivi olmayan bir oyundur və Rusiyanın özü üçün də kifayət qədər təhlükəli bir oyundur. Çünki Rusiyanın özünün də bu tip problemləri kifayət qədər çoxdur.
Rəsmi Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu sözləri isə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir. Xəzər İbrahimin fikrincə, Rusiyanın separatçı rejimlərin tanınması ilə bağlı qərarı Qarabağ məsələsinin nizamlanması üçün prezidentə çevrilə bilməz.
Dağlıq Qarabağın statusu ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaqdır. Bu prezidentlər üzərində deyil, beynəlxalq normaları çərçivəsində həll olunacaqdır.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə separatçı rejimlərin tanınmasının Qarabağ problemi ilə bağlı xoşa gəlməz ovqat yarada biləcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı ən qısa zamanda önləyici tədbirlər görməlidir.
dünyada ən güclü təhlükəsizlik sistemi olan NATO'ya qəbulla bağlı qərar qəbul edilməlidir və bu istiqamətdə kağız üzərində yox, reallıqda addımlar atılmalıdır.
Politoloq Ərəstun Orucu da Qarabağla bağlı Azərbaycanı yaxın gələcəkdə çətin siyasi situasiya gözlədiyini düşünür.
Hər halda Medvedevin xəbərdarlığında bir hədə var idi Azərbaycanın ünvanına, güman edirəm. Təbii ki, anonim danışdı, amma eyni zamanda Moldovanın da dedi ki, Gürcistanın başına gələndən başqaları dərs götürməlidir, ibrət dərsi götürməlidir və bu məsələyə biz barmaq arası baxmamalıyıq.
Politoloq baş verənlərdən sonra Rusiyanın Qarabağ məsələsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərindən biri kimi fəaliyyət göstərməsinin də böyük sual altında olduğunu deyir. İsa Qəmbər də deyir ki, separatçı rejimləri tanımaqla Rusiya Qafqazda özünün göy bir tərəf vasitəçi mövqeyini itirib.
Bölgədə çox ciddi dəyişikliklər mərhələsinə daxil olmuşuq. Qarabağın tarixini Minsk qrupu hərb birliyəsi deyil, bölgənin tarixini Minsk qrupu hərb birliyəsi deyil. Çox böyük mübarizə gedəcək bölgədə və Azərbaycan bu mübarizədə haqqın, ədalətin tərəfində olmalı, beynəlxalq hüququn tərəfində olmalı, bacarmalıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Rusiyanın bundan sonra Minsk qrupuna vasitəçilik edə bilməsi məsələsinə bir qədər geniş prizmadan yanaşılmasını vacib sayır.
Biz çox ciddi dünyada gedən prosesləri Azərbaycan olacaq, balaca bir ölkə olaraq təhlil etməliyik və bundan nəticə çıxardaraq öz davranışımızı təşkil etməliyik.
Səməd Seyidovun fikrincə Rusiyanın separatçı rejimləri tanıması beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi rezonans doğuracaq. Azərbaycan isə indiyə qədər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan davranışını davam etdirməlidir. Çünki bu Azərbaycan üçün ən doğru siyasətdir.
Aygün Muradxanlının reportajı idi. Bir bu mövzunu davam etdirəcəyik. Amma əvvəlcə bir onu çatdıraq ki, bu mövzunu biz radiomuzun saytında foruma çıxartmışıq. Azadlıq radiosu.az saytında forumun müzakirə mövzusu budur ki, Moskva Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanıya bilərmi? Bizə ismarışlar gəlib, artıq onlardan bir neçəsini çatdıraq.
Bakıdan Əhməd yazır ki, məncə Dağlıq Qarabağı tanıya bilməz Moskva müstəqilliyin, çünki Qarabağ erməniləri hazırda
ermənilərin demək öylə gərək yox, bu türk vətəndaşı yazıbdır, Bakıda yaşayam, ona görə biraz hər halda fikri bundan ibarətdir, Dağlıq Qarabağı tanıya bilməz.
Bakıdan Turqut yazır ki, neftin qiyməti qalxdıqca Moskvanın da qolları uzanır, hazırda Rusiya elə bir şovinizm dalğasındadır ki, Qarabağın tanınması bir yana Azərbaycanı da öz ərazisi elan edə bilər, Gürcüstanı heç olmazsa sözlə müdafiə edilər, Azərbaycanın işğalını heç cınqırını çıxaran da olmayacaq. Bakıdan Turqut yazır.
Naxçıvandan Faiq yazır ki, Dünya Birliyi Rusiyaya qarşı ciddi olmayınca keçmiş SSR-ni, indiki qondarma MDB-də olan respublikalar müstəqil olmayacaqlar. Rusiya yeni öz imperialist siyasətini həyata keçirəcək. İndi isə telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyovdur. Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxt.
Rəsim bəy, artıq Moskva qərarını verməlidir və təbii ki, indi Azərbaycanda hamını bu düşündürür ki, Bakı nə etməlidir? Yenə əvvəl kimi gözləmə mövqeyində durmalıdır, yoxsa o da bu hadisələrə reaksiya verməlidir? Çünki ortada Dağlıq Qarabağ problemi var. Buyurun.
Yox, Azərbaycan gözləmə mövqeyində deyil, yəni ehtiyatlı bir mövqeyi nümayiş edir və əslində belə bir mövqey üçün zərurət var. Yəni, bəli, düz buyurdular burada oxucular da dinləyicilər ki, Gürcüstanın hələ bir ki, qərbdə daydayları var idi, himayə edirdilər Gürcüstana, ancaq Gürcüstana qarşı o işğalın Rusiyanın tərəfindən qarşısını ala bilmədilər və Gürcüstan kifayət qədər çətin bir vəziyyətdədir. Yəni, nəzərə alınsa ki, Azərbaycan açıq qərbin kommunikasiyaları yoxdur, əksinə olaraq özü hər cür düşman fəaliyyət üçün açıqdır. Həm Rusiya tərəfindən, həm İran tərəfindən və Ermənistanla dondurulmuş bir müharibəsi var. Azərbaycanın bugün ehtiyatlı davranışı üçün zərurət var. Ayrı məsələ ki, biz bəli, bütün bu sadaladığım amillərə baxmayaraq Gürcüstana dəstək də veririk. Ancaq özümüzü, belə deyək də, Rusiya ilə baş-başa gedən bir dövlət kimi nümayiş etdirilir.
Rəsmə, indi fikirlər var ki, sizdən öncə bir reportaj var idi, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyirdi ki, Azərbaycan təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün önləyici addımlar atmalıdır, NATO üzvlüklə bağlı qəti qərar verməlidir. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bax, indi baxın, Gürcistan daima deyirdi ki, mən NATO-ya getmək istəyirəm. Gürcistan bu indi çətin bir vəziyyətə düşüb. O cümlədən ona görə ki, NATO-ya getmək niyyətini gizlətmirdi. Ancaq həllik heç də tam şəkildə demək mümkün deyil ki, Gürcistanın bu istəkləri, müraciətləri gerçəkləşəcək. Belə olan halda tələsik addım ataraq ki, ataq ancaq onun cavabını görməyək, mən qərir ki, heç də düzgün bir siyasət olmazdı. Ancaq mən tamamilə razıyam İstəqəm Bərnənin və təbii ki, o yox. Özüm də daha dəfələrdə deyirdim ki, Azərbaycanın təminatlı təhlükəsizliyi NATO-ya inteqrasiyadır. Biz bu yolla getməliyik.
Rasim bəy, bəs Rusiya Minsk qrupuna, qrupunda qalmalıdırmı sizcə?
Hələlik mənə gəlir ki, o Qərblə Rusiya arasında o gərginlik çərçivəsində Minsk qrupdan hansı bir fəaliyyət gözləmək deyməz. Yəni, o fəaliyyət yoxdursa və vəziyyət ələm durulmayınca bugün de, gündələyə çıxarmaq ki, yox, Rusiya Minsk qrupundan uzaqlaşmalıdır, tələsik olardı. Ancaq təbii, yəni Rusiya öz bu siyasətini davam edirsə və Qərblə konfrontasiya rejimində davranacaqsa və bu bölgədə gərginliyin artmasına gətirib çıxaracaq, təbii nə Minsk qrupdan, nə də Rusiyanın o qrupda fəaliyyətindən hansısa bir nəticə gözləmək deməz.
Rasim bəy, biz daha çox hadisələrə Azərbaycan kontekstində yanaşırdıq. İndi biraz belə deyək ki, qlobal yanaşmağa çalışaq. Sizcə bundan sonra nə baş verəcək? Rusiyanın atdığı bu addımdan sonra deyək ki, Qərblə Rusiyanın arasında başlayan müharibə biraz da dərinləşəcəkmi? Artıq Amerika prezidenti deyib ki, bu gərgin münasibətləri biraz da gərginləşdirəcək və diplomatik danışıqları çətinləşdirəcək. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bəli, diplomatik danışıqlar. Yani mən gözləmirəm ki, o gərginliyi bir müharibə səviyyəsinə gəlib çıxacaq. Ona görə ki, bu olduqca təhlükəlidir və birinci növbədə təhlükəlidir həmin bizim bölgəmizə, yəni Azərbaycan üçün də, Gürcistan üçün, o cümlədən Ermənistan üçün də bu təhlükəlidir. Yəni, o toqquşma bizim torpağımızda baş verə bilər. Ancaq, bəli, gərginlik davam edəcək. Ancaq, yəni, Gürcistanın bu ərazilərin Rusiya tərəfindən faktik bu işğal və o qurumların tanınması hələlik bu məsələni beynəlxalq gündəlikdən çıxartmır. Yəni, yada salmaq istəyirəm ki, Türkiyədə Şimali Kipr tanınmışdı, ancaq bu heç də BMT çərçivəsində Kipr məsələsinin gündəlikdən çıxartmadı. Yəni, səylər də davam olurdu, o məsələnin nizamlaması ilə bağlı BMT-nin baş katibində xüsusi bir planı var idi və yada salmaq istəyirəm ki, Türkiyə Şimali Kipr tanıyırdı, ancaq Kofi Annan üçün planın, yəni Kipr'in vahidləşməsi üçün bağlı o plana yaşıl ışıq yandırmışdı. Fərz edirəm ki, Rusiya tələsik Şimali Canıbı Asiyasiya ilə Abxaziyanın tanınması ondan ibarət ki, Gürcistan MDB-dən çıxmaqla bağlı qərar vermişdi və belə olan halda Rusiyanın orada nə sülh məramlı missiya üçün imkan qalırdı və o qoşunlar doğrudan da işğalçı bir qüvvə kimi heç bir onun hüquqi statüsü olmadı. Bunlar bu qərarla elə bir ki, özlərini sığortladılar. Ancaq məsələ beynəlxalq gündəlikdə də qalacaq və Rusiya ola bilsin ki, öz tələblərini ortalığa çıxaraq, tam ki, Gürcistan neytrallaşmalıdır, NATO-ya gezməməlidir, konfederativ olmalıdır. İstisna etmirəm ki, həm Abxaziyanın, həm Canıbı Asiyasiyanın, Gürcistanın ərazi bütövlü çərçivəsində həlli, hələlik gələcək üçün də mümkündür. Ayrı məsələ ki, bu indi proses uzun bir müddət tələb edəcək və hələlik biz gərginliyin zirvə nöqtəsini keçməmişik.
Təşəkkür edirik, Rasim bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində politolog Rasim Musabeyev idi. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. 9-a 19 dəqiqə işləyir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib.
Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Asiyasiya və Abxaziyanın müstəqilliyi tanıması qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcistanın silahla yüklənmiş gəmilər göndərir.
Rusiya elan edib ki, bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Rusiya dünyaya meydan oxuyur. Azadlıq qəzeti müxalifət liderlərinin fikirlərini öyrənib bu baş verənlərlə bağlı.
Professor Əli Abbasov Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində deyib ki, sabitlik dövrü başa çatır.
Azərbaycan qəzetində rəsmi prezidentin rəsmi görüşləri yer alıb və 525-ci qəzet eks-prezident Ayaz Mütəllibovun müsahibəsini dərc eləyib.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Professor Əli Abbasov Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində deyib ki, yaxın illərdə Cənubi Qafqazda böyük dəyişikliklər gözlənilir. Müəllifin MDB Respublikaları Rusiya Dövlət Dumasının qərarını dəstəkləyəcəyimi sualına cavabında Əli Abbasov deyib ki, çətin məsələdir. Çünki Ukrayna bu qurumda fəaliyyətinə yenidən baxandan sonra MDB artıq yeni struktura çevrilir. Belə vəziyyətdə Rusiya MDB üzvlərinin əksəriyyətinin məsələyə bitərəf yanaşacağını bilir. Sual olunur, hətta Ermənistanla Belarus da bitərəf qalacaqmı suala cavabında? Əli Abbasov deyib ki, mən daha çox Orta Asiya və Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Ermənistan isə çətin vəziyyətdədir. Nəzərə alın ki, bu ölkənin Rusiyaya olan bütün yolları Gürcüstanla bağlıdır. Müharibə isə Ermənistana ziyandan başqa heç nə vermədi. Növbəti sual, bəs Azərbaycan Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü zaman diplomatik baxımdan istifadə edə bildimi? Bu suala cavabında professor Əli Abbasov deyib ki, hələlik dünya gücləri Azərbaycana və Ermənistana Qarabağ məsələsini kənara qoyun deyiblər. Yəni başqa konfliktləri həll edəndən sonra Qarabağa qayıdacaqlar. Görürsünüz ki, Minsk qrupunda danışıqlar hansı süslüklə davam edir. Ona görə ilin sonuna qədər Qarabağ probleminin həllində yenilik gözləmirəm. Amma rəsmi Bakı situasiyadan istifadə edib nələrisə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmalıdır. Professor Əli Abbasov deyib bunları Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində.
Birazdan yeni müsahibədən oxuyacaq. Çeyni niyə gəlir? Söhbət ABŞ vitse prezidenti Dick Cheney'nin bölgəyə səfərindən gedir. Hələ Rusiya Azadlıq qəzetinə baxaq. Bu qəzet müxalifət liderlərinin fikrini öyrənib Rusiyanın dünənki qərarı ilə bağlı. AXCP sədri Əli Kərimli deyib ki, bu qərarın verilməsi Rusiyanın özü üçün xeyli problemlər yaradacaq. Lalə Şövkət deyir ki, bu aqibət Azərbaycanı, Ukraynanı, Moldovanı, hətta Şərqi Avropanı da gözləyə bilər. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycan hökumətini silkələməlidir. Və nəhayət Əli Əliyev fikirlərini belə ifadə edib ki, Rusiya öz mövqeyində qəti olsa, bu hətta 3-cü dünya müharibəsinin başlanması ehtimalı kimi də başa düşülə bilər. Azadlıq qəzetinə açıqlamalarında deyiblər bunu müxalifət liderləri və yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Dick Cheney niyə gəlir? Belə bir sual qoyub qəzet və qəzet yazır ki, Dick Cheney'nin Bakı səfərindən nə gözləmək olar? Ehtimal olunur ki, ABŞ-ın bölgədəki varlığını xilas etmək üçün Azərbaycan rəhbərliyinə bəzi konkret tələblər gətirəcək. Bura təcili qaydada Amerika hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi, Bakının nəhayət seçim eləyərək bir mənalı şəkildə özünü qərbə tutması və NATO-ya üzvlük niyyətini ortaya qoyması daxil ola bilər. Ancaq nəinki ABŞ-ın Azərbaycanın bu cür şərtlər irəli sürməsi, üstəlik Cheney'nin Bakıya gəlişi belə təhlükəli. Bu səfər istərsəməz Azərbaycanı da Gürcüstanın ardınca Rusiyanın hədəfinə çevirir. Azərbaycan üçün indiki mərhələdə ABŞ-ın planlarına qoşulmaq kifayət qədər risklidir. Kremldən artıq işarə edirlər ki, Azərbaycan və ərazisində etnik münaqişə olan Moldova Gürcüstanın aqibətindən dərs götürməlidir. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Azərbaycan qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov istinadən yazır ki, prezident seçkiləri ilə əlaqədar bu yaxınlarda Aşbanın müşahidə missiyası Azərbaycana gələcək. Səməd Seydovun sözlərinə görə sentyabrda qurumun büro iclasında müşahidə missiyasının tərkibi yekun şəkildə təsdiq olunmalıdır. Seçkilərlə bağlı məsələ isə yanvar ayında Avropa Şurasının qış sessiyasında müzakirə ediləcək.
Və demək 525-ci qəzet eks-prezident Ayaz Mütəllibovun müsahibəsini dərc eləyib, bu müsahibəni APA informasiya agentliyinə verib. Eks-prezident deyir ki, növbəti prezident seçkilərində İlham Əliyevin, hazır ki, prezidentin alternativi yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycana qayıtmasına da münasibət bildirib, deyib ki, mən Azərbaycana qayıtmazdan əvvəl statusum müəyyənləşməlidir.
Qəzetlərin yazdıqları haqqında bu qədər, birazdan xəbərlər davam eləyəcək.
Sən istəmələrin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhəmət günəşimsən.
Can Bakı!
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Dünən prezident təqaüdləri artırdı. Daha doğrusu sırağa gün təqaüdləri artırdı. Sentyabrın 1-dən təqaüdlər 75 manat olacaq. Hərçənd müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu məbləğ azı 130 manat olmalıdır. Bəs təqaüdçi özü nə deyir?
Təqaüdçi alacağı 75 manata sevinir, yoxsa yenə qəpiyə-qəpiyə calayıb aya başa vurmağa çalışacaq. Gülruh Novruzovanın söhbətini dinləyək.
Ölkə prezidentinin verdiyi sərəncamla minimum əmək haqqı və təqaüdlər sentyabr ayından 25% artırılacaq. Bakı küçələrində keçirdiyim sorğuda məlum oldu ki, minimum əmək haqqının və təqaüdlərin artırılması xəbəri əhalini o qədər də sevindirməyib.
25% artımı uşaq olan ana üçün o nədir? Yəni yaşayış ödəmi.
Hətta kimi qan edir ki, mən də qan edirəm. 75 manat nə deyə də yay artırır. Amma vallahi yaşamaq özü çətindir.
Mahir Məmmədov adlı müsahibim uzun müddət işləyənə də, işləməyənə də eyni təqaüdün təyin olunmasından narazıdır.
55 il işləmişəm, minimum pensiya alıram. Direktorluqdan tutmuş, qlavni injilerlikdən tutmuş, şöbə müdirliyindən tutmuş. İşləməyəndən bir mən pensiya alıram. Məni maraqlandırmır ta o artırılması. Ta mənim 74 yaşım var. İndiyə qədər mindən belə artırmağın da xeyri yoxdur.
Şəhər sakinləri deyir ki, hər hansı bir artımdan əvvəl ərzaqların qiymətləri o qədər qalxır ki, heç əlavə edilən məbləğ onu ödəmir.
O nədir ki, onun heç nədir. Körək hər şey bahadır. O qalxmamışdan qabaq hər şey qalxdı. Elə belə ölməmək üçün yaşayırıq da.
Aldığım pensiya qazı, işığı, telefonu ödəmir.
Bəzi təqaüdçülər isə aldıqları məbləğdən çox razıdır.
550 manat. Mən dövlət qulluqçusuyam. Kənd təsərrüfat nazirliyində şöbə rəisi işləmişəm. 40 manat, 50 manat. Onların maaşını artırırlar, düzdür. İndi yəqin ki, onlar üçün də babat olar da.
60 manat təqaüd alıram. Mənə elə gəlir ki, valla pis deyil. Biraz çox olsaydı, lap yaxşı olardı. Bazara baxanda biraz azdır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Rövşən Ağayevin dediyinə görə, müstəqil ekspertlər müəyyənləşdirib ki, hökumət tərəfindən təyin olunmuş minimum əmək haqqı ən yaxşı halda əhalinin real tələbatının 50-60%-ini təşkil edir.
Bu standartlara hətta beynəlxalq standartlar səviyyəsində baxanda məlum olur ki, bizdə yaşayış minimum real dəyəri ilə pensiya və əməklər arasındakı nisbət bir çox hallarda hətta 2-nin 1-ə də nisbətinə çata bilər.
Rövşən Ağayev hər hansı bir artım zamanı real vəziyyətin qiymətləndirilməli olduğunu deyir.
Pensiyaların və əməklərinin minimum məbləğinin yaşayış minimum real dəyərinə uyğun indeksasiyası gedib bir stas vəziyyətə gətirilsəydi, bu daha yaxşı olardı.
Millət vəkili Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov minimum əmək haqqının artırılmasından daha çox inflyasiyanı tənzimləməyə labid olduğunu deyir.
Əmək haqqının inflyasiyanın yeminə çevrilməməsi istiqamətində dövlət fəaliyyət göstərməlidir. Əgər bir tərəfdən əmək haqqı, digər tərəfdən isə qiymətlər qalxırsa, o artan əmək haqqı o insanların üzərinin yaxşılaşmasına yox, konkret adamların cibinə gedib görür.
Əli Məsumov da deyir ki, minimum əmək haqqı 75 manat olsa da, hesablamalar göstərir ki, əslində bu rəqəm heç olmasa 100 manat olmalıdır.
Amma hesablamalar göstərir ki, bu rəqəm 101 manatdan da yüksək.
Ölkə başçısı bu ildə artıq ikinci dəfədir ki, minimum əmək haqqı və təqaüdləri artırır.
Gürrüh Novruzovanın reportajını dinlədik və dünən axşam günün sonunda prezident sərəncam verib, əf fərmanı verib, daha doğrusu 96 nəfər əf olunub.
Əf olunanlar arasında keçmiş milli qəhrəman və hərbi hissə komandiri Rasim Ağaoğlu Əkbərov da adı olub. O, siyasi məhbus hesab edilirdi. Digər əf olunanlar arasında həm də sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovla birlikdə məhkum olunan Aleksandr Uminyaşkinin də adı olub. İndi biz telefon bağlantısı yaratmışıq hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə əf fərmanına münasibətini öyrənəcək. Sabahınız xeyir Səidə xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Səidə xanım, 96 nəfər arasında sizin təqdim elədiyiniz, işçi qrupa təqdim elədiyiniz o xəstə məhbuslar vardı. Yalnız Rasim Əkbərovun adı oldu, o əf edildi. 3 jurnalistdən isə söhbət getmədi. Yenə də 3 jurnalist həbsdə qaldı. Siz özünüz hüquq müdafiəçisi olaraq necə qiymətləndirirsiniz bu fərmanı, əf fərmanını? Buyurun.
Birincisi, mən elə bilirəm ki, hər bir kəs, o 96 nəfər ər azadlığa buraxılıbsa, bu artıq bizim nailiyyətimizdir. Və onların arasında adları daima son zamanlarda sadalanan, həm Azərbaycan daxilində, həm beynəlxalq təşkilatları tərəfindən gündəmdə olan Rasim Əkbərov və Aleksandr Umyaşkinin olması bizi sevindirməyə bilməz. Çünki bildiyiniz ki, Mirasim Əkbərov çox ağır xəstə idi. Artıq onun vəziyyəti elə idi ki, o həbsxana divarları arasında qala bilməzdi. Və onun bugün azadlığa buraxılması sözsüz ki, mən elə bilirəm ki, təşəkkürə layiqdir. Hər halda onların hər birisini mən sizin radio vasitəsilə təbrik edirəm. Amma jurnalistlərin azadlığa buraxılması, buraxılmaması, digər xəstələrin azadlığa buraxılmaması ondan xəbər verir ki, bizim hələ bir çox işlərimiz qabaqdadır və biz onların azadlığa qovuşması üçün mübarizəmizi davam etməliyik. Sözsüz ki, bu əhd fərmanı ilə biz ümumiyyətlə jurnalistlərin həbsdə olması məsələsinə son qoymağa ümid edirdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, hətta mən müsahibə vermişdim ki, üçü də olmasa, heç olmasa kimsə biri azadlığa buraxılacaq və bu da seçki qabağı ildə haradasa söz azadlığına olan təpkilərin səngiməsindən xəbər verə biləcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi və jurnalistlərin üçü də hələ məhbəsdədir. Necə ki, digər xəstələr, onların arasında Müşfiq Mədətov, sonra Akif Hüseynov, Telman İsmailov və digərlər ki onlar Natiq Əfəndiyev o insanlar ki onların adı deməli Avropa Şurasının qətnamələrində dəfələrlə deməli sadalanıbdır və onların azadlığa buraxılması Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən deməli məqsəd kimi qoyulubdur. Ona görə də mən elə bilirəm ki bu əhd fərmanını biz sözsüz ki alqışlayırıq. Mən bunu çox xoş bir hisslərlə deməli qəbul edirəm. Amma ki bizim işimiz hələ davam etməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu işin əsas yükü işçi qrupunun üzərinə düşür. Amma təəssüflər olsun ki, işçi qrupu da son zamanlarda öz işini yenə də ləngidir. Və hətta mən deyərdim ki, həmişə biz hansısa əhd fərmanı ərəfəsində görüşürük, fikir mübadiləsi apararıq. Bu da baş vermədi. Məndə olan məlumata görə hətta işçi qrupunu genişləndirmək də istəyirlər. Və bu genişlənmənin nə qədər bizim işimizə effektli olub-olmaması bu başqa bir məsələdir. Bu haqda ayrıca danışmaq lazımdır. Amma hər halda mənim zənnimcə digər məhbusların da azadlığa buraxılması üçün işçi qrupu sözsüz ki səylərin göstərməlidir.
Səidə xanım, qısaca, çünki artıq efirimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır, mən fikrinizi almaq istəyirdim. Dünən kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar var idi ki, elə bizim radiomuza da müsahibə veriblər. Bir qrup dindar, onlar deyir ki, polis bölməsində onların saqqalını qırxırlar. Bununla bağlı hüquq müdafiəçiləri maraqlanırmı və bu faktı necə qiymətləndirirsiniz?
Bəli,
qısaca.
Bəli, biz bu birinci hadisə deyil. Bu hadisə yadınızdadırsa xatırlayırsınızsa Zaqatalada da baş vermişdi, digər bölgələrdə də baş vermişdi. Bu polis tərəfindən çox ciddi bir özbaşınalıqdır. İnsan hüquqlarına, o insanların hüquqlarına olan çox ağır və dözülməz bir təpkidir. Və bununla da bağlı biz dəfələrlə həm müraciətlər eləmişik, həm də indiyə qədər mübarizə aparmışıq və aparacağıq da. Bu öz-özündə insan hüquqlarının pozmasından da başqa ölkəmizin daxilində gərginliyin yaranmasına səbəb ola bilər. Biz buna yol verməməliyik. Və ona görə də bu işi davam edəcəyik.
Çox sağ olun Səidə xanım. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Artıq verilişimizin bitməsinə az dəqiqələr qalıb, bir neçə dəqiqə qalır və sonda deyək ki, dünən xəbər yayıldı ki, polis bölməsində bir qrup dindarın saqqalı qırxılıb, özdə söhbət bir neçə gün öncə partlayış baş vermiş Əbubəkir məscidində ibadət edən dindarlardan gedir. Amma rəsmilər dindarların saqqallarının qırxılmasını təksib edib.
Demək, Əbubəkir dindarlarının saqqallarının qırxılması barədə məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm də Respublika Prokurorluğu bu haqda məlumatları təksib eləyib və bildiriblər ki, kim belə bir məlumat varsa, onlar müraciət edə bilərlər hüquq mühafizə orqanlarına. Bu haqda bizim reportajımız var. Ona siz növbəti xəbər ətərinin ikinci hissəsində qulaq asa biləcəksiniz.
İndi isə xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyi tanıması qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmlər göndərir.
Rusiya elan edib ki, bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir xəbər ətərin sonuna gəldi, daha doğrusu xəbər ətərin birinci hissəsinin sonuna gəldi. 25 dəqiqə sonra biz yenidən burada olacağıq. Xəbər ətərin ikinci hissəsi öz işinə başlayacaq. Hələlik isə sağ ol deyirik sizə və xəbər ətəri bugün biz çatdırdıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik isə bir neçə saniyə vaxtımız var. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyir ki, Bakıda havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, 34-36 dərəcə isti olacaq və gün boyu şimal küləyi əsəcək paytaxtda.
Azərbaycanın bölgələrində isə qərb küləyi əsəcək, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə qısa müddətli leysanlar gözlənilir.
Belə, hələlik deyirik sizə, 25 dəqiqə sonra bizi yenə burada gözləyin. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının dəstəyi ilə danışacağıq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstək Şurası katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanovdur. Xoş gəlmisiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsabiqəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur
çox...
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Nə, hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği, amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacağım və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf keçirilir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Yardımı Şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həm layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdurmu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınız mı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir verilmişdir. Bilirsiniz ki, Şura 12 iyun tarixdən iyulun 2-sinə qədər bu müsabiqəni, Mali Yardım müsabiqəsini elan etmişdir və bu müddətdə Şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən qeytilərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə, layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan əvvəl dünyanın bir sıra ülkelerinde bu sahada olan tecrübeni öğrendik ve aynı zamanda Azerbaycan Respublikası'nın kanunvericiliğine uygun talimatlar hazırladık. Onu geydim ki hiçbir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada hətta seçim mexanizmində heç qeyd nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticəni götürək. 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılıq var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Və biz də çalışdıq ki, layihələri kodlaşdıraq. Layihələr ekspertiziyaya təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cıra bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peşatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərdilər ki bu layihə təklifi kimə məxsusdur.
Aynur xanım, siz elə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peşat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peşat mənim yadımda deyil ki biz orada peşat vurmuşuq yoxsa yox, amma mənə elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu grant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətdə gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələrdə.
Yox, mən Aynur xanımla soruşdum çünki.
Amma mən Aynur xanımın layihəsini də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqqda da öz məlumatımı verəcəyəm təbii ki. Elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcüməyə halı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə, elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırır. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsinə bağlı deyirdi. Belə layihələr çox idi. Yüzə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeydlərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması, çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edirdi. Həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizdə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Bu nə deməkdir? Siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, deyək ki, büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bu gün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanım tanıyıb, keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədərdir?
Keçid balı 45 bal.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında bir məsələ də müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb, bəli,
61 təşkilatdan.
Bəli, fondu.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına bir ildə 20 milyondan artıq, 20 milyon dollardan artıq grant ayırırlar.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün. üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 qeyri-hökumət təşkilatçı qrant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər idi
ümumilikdə? Fond 5.576.471 manat təklif. Yəni 4 milyon 300.000-dən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardı.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, demək Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donorlar ayrılır. Həmin donorlarda həmişə Azərbaycandan ən az məbləği Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların, yerli donorların ayrıldığı vəsaitlərin müqayisəsini, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni bax bu o da
əlbəttə, yəni əsasnamədə göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şuradan maliyyələşən təşkilatlar həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımını almasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik, çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeydli nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan qrant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim edib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsən belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsən belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumlar?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn, mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə qeydlərə Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanovdur. Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı
bizim... Nədən ibarətdir, Fərasət bəy? Bəlkə
bir təlimatlarımız bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihədə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşı arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə fəaliyyəti təbii ki monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında əsasnamə də göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı da saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalar da olacaqmı sizin tərəfinizdən?
Əlbəttə, monitorinqin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzarət tutulan səfərlər, həmçinin planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitorinq edən şəxslər nəzərə tutduğu vaxtda o sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir də Fərasət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarında mən söhbətim olub, bunlar qrantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxından da artıq vergi tutulur.
Siz bu maliyyə yardımı dedim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeytin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeyti özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Bu vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeytin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki qaldı digər vergilər təbii ki başqa bir vergi yoxdur əmək haqqının vergiləri.
Yox, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatı qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurulur. Bu mədənin yanında da yüzük ara bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anıxam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak edən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlü işləri nəzərə almasaq, maarifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, maarifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək ki, QHT-lərə Dövlət Yardımı Şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylə kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%, 70% aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihə idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan uzaq olsa da çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfində monitorinqinə şərait yaratmayıblar. Yalnız özləri monitorinq aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayır. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QHT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki burada biz çalışdıq, belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla vaxtaşı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitorinq modulları, monitorinq qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə, səthi ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitorinqimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanılacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaiti açmazdan əvvəl, müqaviləni açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi səndirmə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o boşluqları aradan qaldırdılar. Məsələn, borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən, bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyə də indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2000-3000 bizə verməlisən. Belə şeylər olunmuyor, bax belə məsələlərin üstünü açmışsınızmı? Olunmuyor indiyə qədər.
Bilirsiniz, dediyim kimi hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz forum olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində qalib gəlməmisiniz. Deyirsiniz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmişsiniz. İndi də yerli
dəfələrlə.
İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən faizi alınır.
Yəni, o rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında o baş verən, belə deyək də, o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni, biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni grantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bu günə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanılır gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik. Bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yanlış şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yoxdur.
Pulu siz paylayacaqsınız yoxsa Maliyyə Nazirliyi ilə götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram mən sizə. Buyur. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının nailiyyəti yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Kuliyeva, digəri isə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icraçı direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.